Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini sesungguhnya suatu kebahagiaan bagi setiap kita tatkala kita mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Karena sungguh siapapun dari hamba Allah Jalla wa'az, dari kalangan kaum mukminin dan mukminat, tatkala mensyukuri nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mempergunakan nikmat itu di atas taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menambah satu keimanan, satu kenikmatan dari kenikmatan berikutnya. Dan sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat atau waktu di antara sekian nikmat yang ada, kemudian dipergunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azab Allah, siksaan Allah sangat pedih. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, termasuk dari hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan harapan Allah menambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya, yaitu dengan membahas dan mengkaji Al-Quran dan Sunnah dari ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang Rasul sebutkan dalam ahadith Sunnah Nabawiyah, untuk mempelajari sejenak tentang iman. Perlu diketahui, merupakan akidah ahlus sunnah bahwa iman itu yazidu wa yankusu, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Wa iman itu bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan yang amalan tersebut itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah, maka itu masuk dalam bagian iman dan yang bisa menambah iman seseorang. Dan sebaliknya, ketika maksiat kepada Allah dengan segala apa yang dimurkai oleh Allah dan yang mendatangkan dosa, maka itu akan menurunkan iman seseorang. Oleh karena itu, seluruh maksiat kepada Allah, seluruh yang mendatangkan murka Allah, dan seluruh perbuatan dosa itu menurunkan iman seseorang. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, iman itu yazid ila a'la illiyin. Ila faukil jibal, kata beliau. Ila faukil jibal. Bahwa iman itu bisa bertambah sampai di atas gunung, saking bertambahnya. Ini ungkapan beliau, ungkapan bahwa iman itu bisa bertambah. Wal iman yankus ila asfalis safilin. Na'udzubillah. Dan iman itu bisa berkurang sampai ke tingkatan paling rendah.
paling rendah. Oleh karena itu para ulama salaf betul-betul mereka menjadikan masalah yang besar, masalah yang mereka sangat memperhatikan dan mementingkan terkait dengan bertambahnya iman-iman mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, apa kata beliau? Ta'alau, ta'alau, nazdadu imanan. Mari kita nambah iman kita. Dengan apa? Dengan tausiah, dengan nasihat, dengan duduk membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, dan segala amalan soleh, amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid dari ucapan beliau radhiyallahu anhu, ta'alau nazdadu imanan, mari kita menambah iman kita, itu dengan amalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, betapa nistanya, betapa rendahnya, betapa terpuruknya, dan betapa ruginya ketika na'udzubillah min dzalik pada kalbu seseorang itu tidak ada iman dan tidak ada amalan soleh wal iyadzubillah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, kata beliau, al kalbu thalath, kalbu seseorang itu terbagi menjadi tiga. Kalbu seseorang itu terbagi menjadi tiga, kata beliau. Nah, pertama, kalbu mahsyubil iman wa amalut ta'ah. Pertama, kata beliau, kalbu yang penuh dengan keimanan dan amalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kedua, kalbu yang juga penuh dengan keimanan, namun gelombang syahwat itu terus mengintai dia dan menghampiri dia, kalbu tersebut. Sehingga terkadang naik iman tersebut, terkadang turun. Ketika dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, taat kepada Allah, naik dia iman tersebut. Namun ketika dia maksiat dan lalai dari ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, turun dia. Ini kalbu yang kedua. Kalbu yang ketiga, kata beliau, tidak ada iman wala amalus soleh wala kebaikan. Tidak ada iman wala amalut ta'ah wala al-khair. Na'udzubillahi min dalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari tiga kalbu ini, tentu kalbu yang pertama, ketika syaitan berusaha untuk menggoda dia, terpental, terpelanting, terbakar. Karena iman yang penuh di kalbu ini dan amalan soleh, amalan taat kepada Allah pun juga demikian. Terus terjaga. Terus terjaga. Dalam kalbu yang pertama ini. Sehingga syaitan pun mundur. Tidak berani lagi menggoda di kalbu yang pertama ini. Oleh karena itu, iblis la'anahullah, na'udzubillah, nah minasyaitonir rajim, itu bersumpah kepada Rabbul Alamin.
Wa bi'izzatika, kata iblis, la aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasid. Demi keagungan engkau ya Rob, kata iblis, sungguh aku akan sesatkan semua hambamu kecuali dari hambamu ya Rob yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya iblis dan bala tentaranya, tentunya para syaitan itu mundur teratur, gak berani. Dia itu ketika mau menggoda hamba Allah yang ikhlas. Dan ini pembahasan inti kita. Pembahasan inti kita, yaitu untuk menambah iman, itu amalan taat kepada Allah yang betul-betul karena Allah dia beramal. Ikhlas karena Allah. Dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sebatas salah satu diterimanya amalan seseorang. Itu jelas dipersyaratkan oleh para ulama berdasarkan ayat atau hadis yang sahih bahwa Allah itu tidak menerima amalan hambanya sampai terkandung pada amalan tersebut ikhlas dan mutaba'atul rasul. Ini sepakat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Jalla wa'az yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Yang paling ahsan amalannya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu. Mana yang paling ikhlas karena Allah dan mana yang paling benar mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah enggak bisa ditawar. Kalau bahasa kita harga mati. Seluruh amalan kita, ketaatan kita kepada Allah itu wajib ada padanya dua perkara ini. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menginginkan amalan itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah muslim atau muslimah ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah terima. Rasul menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang amalan itu tidak terbimbing dengan bimbingan kami, kata Rasul, tidak ada contoh dari kami, kata Rasul, fahuwa raddun. Amalan tersebut tertolak. Tertolak. Mardudun ala sahibi. Dikembalikan kepada pelakunya, tidak sampai kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas karena Allah, amalan itu yang dikerjakan oleh seorang muslim atau muslimah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak ikhlas karena Allah, itu pun juga tertolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali betul-betul mengikhlaskan kepada Allah milik Allah agama ini. Lain asyrakta layahbituna amalak. Layahbituna amalak. Kalau kamu syirik menyekutukan Allah, enggak ikhlas, maka
kubur amalanku. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga hatta yakuna, kata beliau Fudail bin Iyad, mukhlishan wa sawaban, sampai betul-betul amalan itu ikhlas dan benar, baru diterima. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu perkara yang tidak mungkin dipisah atau diambil salah satunya ketika kita beramal. Nah, di satu sisi, di sisi yang lain, selain merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah ikhlas tersebut, ternyata memiliki sekian keutamaan. Apa itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang mukhlis, seorang yang benar-benar ikhlas karena Allah dalam beramal, itu taibun nafas, jiwa dia baik. Wan syirahu sadar, dan dada dia lapang. Jiwa dia baik dalam beramal kepada Allah, senang, mudah, ringan. Artinya dikerjakan betul-betul. Tidak dia merasa terpaksa, enggan, apa adanya. Maksudnya apa adanya? Seenaknya dia beramal. Lah, kenapa? Karena jiwanya dia bagus. Kenapa? Karena lapang dadanya dia untuk nerima itu semua, untuk menjalani itu semua. Ini penting, buah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka di kalbu yang pertama ini betul-betul syaitan mundur, tidak berani menggodanya karena iman yang penuh pada kalbu tersebut dan amalan soleh yang terus menghiasinya. Adapun kalbu yang kedua, ketika iman memuncak, ketika dia sedang zikir kepada Allah, maka syaitan pun tidak berani menggodanya. Namun tatkala turun iman itu, wal'iyadu billah, kemudian dia maksiat kepada Allah, memperturutkan syahwatnya, hawa nafsu yang diikuti, ini syaitan dengan mudah menggodanya. Wal harbus sijal. Di dalam kalbu yang kedua ini perang betul-betul dikomandangkan terus. Antara dia zikir kepada Allah, antara dia terus menambah iman dia dengan taat kepada Allah, sehingga setan pun tidak berani menggodanya, dengan kondisi iman lemah menurun, sudah mulai terperdaya dengan syahwat dan hawa nafsunya, maka setan pun berusaha untuk menggoda kondisi seperti ini. Nah, adapun yang ketiga, tidak ada iman dan kebaikannya, maka yang seperti itu syaitan tidak menggoda lagi. Apa yang mau digoda oleh syaitan? Wong iman tidak ada, kebaikan tidak ada. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fama tasna'u biqalbin kharrab, apa yang mau diperbuat oleh syaitan di hati yang rusak, yang hancur, yang enggak ada iman dan kebaikannya? Syaitan mau menggoda itu ketika ada iman, ketika ada kebaikannya. Tujuannya agar menjadi teman dia di neraka, itu tujuannya. Intinya tuh itu. agar menjadi teman dia di neraka. Sehingga betul-betul kaum mukminin dan mukminat itu didatangi dari berbagai sisi. Agar maksiat kepada Allah. Agar mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Langkah-langkah syaitan itu di antaranya adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Itu langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu juga melakukan apa yang Allah haramkan. Apa yang bernilai maksiat kepada Allah, itu langkah-langkah syaitan. Dan di antara tipu daya dan perangkap-perangkap syaitan, jerat-jerat syaitan itu ialah syaitan itu mengemas sesuatu yang syar'i, sesuatu yang bernilai sunnah, sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah, dikemas oleh syaitan tampak buruk. Tampak apa? Tampak buruk. Dikelihatan-kelihatan seakan-akan buruk. Sehingga kaum muslimin dan muslimat meninggalkan dan menjauhi amalan tersebut. Padahal jelas-jelas syar'inya. Padahal jelas-jelas mengandung nilai pahala di sisi Allah. Dan jelas-jelas sunnahnya. Namun dikemas oleh syaitan tampak buruk. Sehingga orang-orang pada menjauh, meninggalkan. Yang dikatakan saklek lah. Yang dikatakan kebanjiran karena kainnya, bajunya di atas mata kaki. Ketika pakai lehya jagut, yang dikatakan kambing lah. Yang dikatakan ajaran baru. Eksklusif. Berbagai macam ungkapan yang diungkapkan dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin dan muslimat dari amalan yang mulia itu. Amalan yang sunnah tersebut tampak seram, tampak buruk. Nah, sebaliknya, di antara jerat-jerat syaitan, perangkap-perangkap syaitan itu adalah sesuatu yang maksiat kepada Allah. Sesuatu yang betul-betul mengandung nilai dosa. Yang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Itu dikemas tampak baik. Dikemas tampak baik. Sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan itu. Padahal jelas itu haram. Padahal jelas itu maksiat kepada Allah. Padahal jelas itu menyelisihi sunnah. Padahal jelas itu dosa. Tapi syaitan mengemas tampak baik. Sehingga orang-orang berbondong-bondong melakukan itu. Ini bagian dari langkah-langkah syaitan. Nah, sesuatu yang jelas-jelas maksiat. Nah, pengunjungnya, peminatnya banyak. Iya kan? Iya, sekarang transaksi riba umpamanya. Transaksi yang jelas-jelas riba itu dikemas dengan istilah mudharabah. Kerjasama. Musyarakah. Bagi hasil. Prakteknya jelas-jelas riba. Pinjam-meminjam. Itu kan tidak boleh diambil manfaat. Ya, ketika pinjam 100 ribu, ya kembali 100 ribu. kullu qardin jara bihi manfa'ah fa huwa riba. Setiap jual beli yang diambil manfaat darinya itu terhitung riba. Orang-orang berbondong-bondong ke situ karena di blow up, di move, ditampakkan yaitu kerjasama, musyarakah, mudharabah, pegadaian dengan berbagai macam istilah. Nah, dakwah misalnya. Nah, Ahlussunnah sudah. Nah, kalau itu pengajiannya monoton. Yang di Ahlussunnah Salafi monoton. Semua diam, semua pada mendengarkan. Orang-orang jenuh, digitukan. Jenuh. Tidak ada variasinya, tidak ada guyonnya. Mendengarkan kurang asyik, nah, digitukan. Lah terus saya enggak. Saya hadir di lapangan sana. Yang datang itu ribuan. Nah, apa anunya? Temanya apa? Di situ. Pokoknya luar biasa. Apa? Nada dan dakwah. Ada enggak nada dan dakwah? Terus ada yang ngisi pengajiannya? Ada. Pokoknya penuh lapangan itu, ribuan yang hadir. Semua pada senang. Apa yang disampaikan? Wah, hebat. Betul-betul memukau penonton. Apa yang disampaikan? Ayat? Bukan. Pokoknya luar biasa. Hadis syarahnya? Enggak. Orang-orang pada senang semua. Ya apa isinya? Dijawab, lucu. Wah, itu yang paling banyak pengikutnya. Lucu. Wala ayat, wala hadis, wala tafsirnya, wala syarah hadis. Itu yang banyak pesertanya. Nah, ya seperti itu. Yang mereka inginkan. Berarti sudah terperangkap dengan langkah-langkah syaitan. Tidak memikirkan ikhtilatnya. Isinya apa yang dibahas. Nah, bahkan terkadang mencela Ahlussunnah terang-terangan. Dan mencela sunnah dan mengangkat-ngangkat, memuji-muji, mempromosikan amalan yang benar-benar menyelisih sunnah. Itu isinya. Nah, coba antum bayangkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di mana, di pembagian hat kolbu tadi, kata beliau, kolbu yang pertama itu ibaratnya rumah seorang raja. Yang rumah itu isinya barang-barang yang sangat berharga. Perhiasan, intan, permata, pokoknya barang-barang yang sangat berharga di rumah itu. Dan dijaga ketat. Rajanya pun ikut menjaga dan penjagaannya ketat sekali. Sehingga tidak ada celah bagi pencuri untuk mencurinya. Setiap pencuri mau mencuri itu tertangkap basah. Setiap pencuri mau mencuri perhiasan atau barang-barang di rumah pertama ini, tertangkap. Kenapa? Karena penjagaannya yang ketat. Shiftnya enggak sampai ngantuk, sudah diganti. Enggak ada celah bagi bagi pencuri untuk mencurinya. Lah seperti itulah kalbu yang pertama. Karena penuh dengan iman dan amalan soleh, sehingga setan pun mundur untuk menggodanya. Tidak berani, tidak mampu. Nah, kalbu yang kedua, ibaratnya yaitu rumah seorang rakyat biasa. Nah, di situ ada perhiasan, ada barang-barang. Cuman perhiasan dan barang-barang yang ada di rumah kedua ini nilainya tidak seperti di rumah yang pertama tadi. Nah, ada barang yang berharga, ada barang yang bernilai di situ. Tapi nilainya tidak seperti yang pertama tadi. Dijaga rumah itu. Dijaga ketat penjagaannya. Cuman tidak seketat yang pertama. Sif-sifan. Tapi tidak seperti yang pertama. Artinya, tatkala penjagaan itu ketat, pencuri pun tidak bisa masuk. Seperti tadi digambarkan oleh beliau, ketika iman yang kedua ini betul-betul imannya memuncak di kalbu yang kedua ini dan amalannya pun juga tinggi, setan tidak berani goda dia. Ketika mulai lupa zikir kepada Allah, ketika mulai dia lalai, abai, setan masuk. Seperti halnya ketika rumah itu sudah penjaganya mulai ngantuk, mulai capek, terlelap, pencuri masuk ngambil barang tersebut. Atau na'udzubillah min dalik, penjaganya kerja sama dengan pencurinya. Nah, ada kong kali kong di situ. Ya Allah, tak curi tak barangnya. Kamu tak kasih 2 miliar. Hah. Ya mikir penjaga ini, gaji ana sebulan aja cuman 5 juta, ini 2 miliar sekaligus. Fadol, difadoli, silahkan ambil barang itu. Masih bisa digoyang oleh pencuri. Lah, demikian pula kalbu yang kedua ini. Nah, dinigo oleh syaitan. Bahasa kita ya. Nah, bagaimana? Terus. Namun ketika dia larut dengan godaan, ya na'udzubillahi minadzalik, sudah masuk. Iblis la'anahullah, mengutus bala tentaranya, para syaitan. Kerajaan singgasana iblis itu di tengah laut. Mengutus bala tentaranya syaitan untuk ngerusak dan menyesatkan hamba Allah. Setiap tugas yang dijalani oleh syaitan itu laporan kepada iblis. Laporan kepada iblis. Berangkat iblisnya 6. Hamba Allah dirayu, digoda, pokoknya diperdaya terus. Mencuri akhirnya. Lapor kepada iblis. Fulan, sudah aku perdaya dan dia mencuri. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai. Kau belum berbuat apa-apa. Berangkat lagi. Menggoda, memperdaya terus. Zina akhirnya, na'udzubillah. Orang itu zina. Lapor kepada iblis. Kata iblis, ma fa'alta syai. Kau belum berbuat apa-apa. Terus kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan oleh hamba Allah. Sebab dia terperdaya oleh iblis, oleh syaitan. Lapor kepada iblis. Ma fa'alta syai. baru iblis memuji, kalau bahasa kita mengacungkan jempol kepada setan itu, ketika setan ini mampu memperdaya dua hamba Allah, suami istri, sampai akhirnya bercerai. Dengan tipu daya dan godaannya, perdayanya syaitan, akhirnya dua hamba Allah, suami istri itu bercerai, laporan ke iblis. Bahwa fulan dan fulanah sudah aku goda sampai akhirnya dia, tidak aku tinggalkan dia sampai dia cerai. Tidak aku biarkan dia sampai dia cerai. Sekarang sudah cerai. Itu baru iblis mengatakan, ya itu. Kalau bahasa kita, 100 kamu. Bahasa kita. Coba. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di kolbu yang kedua ini, al-harbu sijal. Demikian pula di rumah yang kedua ini. Ketika pas ketat penjaganya, ya sudah, setan gak berani, tertangkap basah. Ketika mulai terlelap, terhibur, lalai akan dia tugasnya untuk menjaga, pencuri masuk. Lah rumah kolbu yang ketiga itu ibaratnya rumah yang ketiga. Rumah yang kosong. Rumah yang tidak ada isinya. Rumah yang tidak ada barangnya. Ya Panda? Apa sikap pencuri di rumah itu? Coba antum. Nah. Apa kira-kira? Ayo. Hah? Ya, cool. Apa? Apa katanya? Hah? Iya, berarti betul-betul. Berarti hah? Mana tadi? Enggak mendatangi. Ya, enggak mendatangi. Terus enggak ada barangnya diambil kan gitu. Nah, terus ngapain setan? Apa? Ahsanta. Akhirnya oleh pencuri jadi sebagai markas. Tempat untuk mengagendakan pencurian. Seperti kolbu yang tidak ada iman dan amalan baiknya. Setan tidak akan menggoda dia. Apa yang menggoda kebaikan tidak ada imannya? Dijadikan apa? Teman. Dijadikan teman untuk menggoda orang lain. Itu ibaratnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di mana Syekhul Islam Ibnu Qayyim bicara tentang ini? Beliau bicara dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Min Kalami Tayyib. Kitab itu Allahumma barik, luar biasa. Beliau membahas di situ tentang keutamaan zikir kepada Allah. 80 lebih. Beliau sebutkan tentang keutamaan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah iman. Perlu dibahas agar kita semangat. Agar iman kita terus meningkat. Kan begitu? Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang diyakini dan akidah Ahlus Sunnah yang sepakat. Para ulama salaf qodiman wa hadithan. Bahwa iman itu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bitta'ah. Bertambah dengan taat kepada Allah. Wayangkus bil ma'asi. Menurunnya iman itu dengan maksiat kepada Allah. Wal'iyadubillah. Kita ambil satu contoh dari hadis Nabi SAW. Yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, walaupun sebagian menyatakan hasan ya. Sanadnya sahih maksudnya. Sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tayalisi dan Hakim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul menyatakan man sarrahu an yajida halawatal iman fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Antum perhatikan di hadis ini, barang siapa yang ingin bahagia dan senang untuk mendapatkan manisnya iman, hendaklah dia mencintai orang lain yang dia tidak mencintai kecuali hanya karena Allah. Bukan karena kedudukan dia di dunia ini. Bukan karena kayanya dia. Bukan pula karena miskinnya. Bukan pula karena ini itu dunia. La murni uhibbuhu fillah. Aku cinta kepada dia karena Allah. Murni. Dia orang yang soleh. Dia orang yang berilmu. Dia orang yang baik. Bukankah kita diperintah untuk mencintai orang-orang yang soleh? Orang-orang yang baik, yang berilmu? Maka jawabannya na'am. Kenapa? Karena Allah. Nah, tunduk kepada Allah. Yang dengan itu harapannya kita mendapatkan ilmu dan kebaikan dan faedah ilmiah dan yang lainnya. Dari hal-hal yang baik. Dan itulah yang langgeng. Persaudaraan ukhuwah. Ketika karena Allah itu langgeng. Terus terjaga. Kalau sudah tendensinya duniawi. Sudah tendensinya bukan karena Allah. Itu rapuh. Dan ketika bukan karena Allah. Tidak menambah iman dan tidak merasakan manisnya iman. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, thalathun kata Rasul, man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara. Yang dengan tiga perkara itu, seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, yaitu ketika Allah dan Rasulnya itu jauh lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih dia terapkan, dia lakukan, dia jalani dalam hidup dia yakini daripada kecintaan kepada selain keduanya. Artinya kalau sampai perintah Allah dan Rasulnya itu bertabrakan dengan perintah orang tua, istri dan anak, maka perintah Allah dan Rasulnya itu dijalankan dan dikedepankan. Artinya perbuatan yang terkait dengan dunia atau apapun yang bernuansa duniawi, kalau sampai hal itu akan menjerumuskan, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, ditinggalkan. lebih dikedepankan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jika itu yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, mukmin atau mukminah, dia telah merasakan satu dari tiga ini, manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Siapapun yang ada di muka bumi ini, termasuk orang tua kita. Yang kita wajib taat kepada orang tua kita, tetap jauh. Allah dan Rasulnya lebih dikedepankan, lebih kita cintai. Yang kedua, waman ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah azza wajal. Yang kedua, naam, yang dengannya seorang itu mendapati manisnya iman adalah ketika dia mencintai hamba Allah yang lain, tidaklah dia cinta kepada dia kecuali karena Allah. Karena dia orang yang soleh, yang akhlaknya baik, yang berilmu, maka aku cinta kepada dia karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan agar aku cinta kepada dia. Karena Allah. Sebagaimana ketika na'udzubillah min dzalik, orang itu maksiat kepada Allah, musyrik, mubtadi ahlul bid'ah dan yang lainnya, aku benci dia karena Allah. Karena Allah. Yang jelas membenci kekufuran, membenci kebid'ahan dan membenci maksiat kepada Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Nah, ketika dia mencintai saudaranya karena Allah, berarti dia telah mendapati manisnya iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Yaitu orang yang benci yang enggak suka, enggak mau untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, dia enggak mau dan benci. Nah, menolak untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci, enggak mau untuk dilemparkan ke neraka. Nah, maka tiga perkara ini ketika ada pada seorang, maka dia telah merasakan manisnya iman. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah. Naam. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasul menyatakan, la yajidu abdun halawatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu ila akhiril hadis. Naam. Wa ma akhtahu lam yakun yusibuhu. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tidak akan mendapati dan menikmati lezatnya iman, manisnya iman sampai dia betul-betul paham dan ngerti bahwa apa yang menimpa kepada dia tidak akan mungkin meleset. Apa yang Allah timpakan kepada dia, nah, tidak mungkin meleset dari dia. Dan apapun yang Allah selamatkan dari sesuatu, tidak mungkin menimpa dia. Ini berkaitan dengan apa? Dengan takdir. dengan takdir. Nah, ketika seorang itu Allah takdirkan selamat dari bala, dari musibah, itu enggak mungkin menimpa kepada dia. Dan ketika Allah takdirkan musibah menimpa fulan, tidak mungkin bleset pindah ke fulan lain. Musibah itu. Gambaran ringannya ketika seorang naik sepeda motor, seumpamanya dua orang. Allah takdirkan jatuh sepeda motor tersebut, entah nabrak parit, entah nabrak pohon, entah nabrak apa, jatuh. Takdir Allah menginginkan, menghendaki yang meninggal yang dibonceng, yang di depan enggak. Itu tidak mungkin naam pindah ke depan. Itu kita wajib meyakini. Kenapa ya? Kok yang dibonceng yang meninggal enggak masuk akal, enggak mungkin ini terjadi. Yang di depan jelas dia bertabrakan kok. Bahkan dia terpelanting sampai ke pelindes mobil truk. Di depan dia duduk aja. Robo meninggal. Gak masuk akal. Gak mungkin ini. Jangan seperti itu. Bukan ranah kita. Kita tidak diperintah untuk membahas itu. Kita diperintah untuk mengimani takdir Allah. Ketika Allah kehendaki orang itu terkena musibah, gak akan pindah ke orang lain. Sebagaimana ketika rizki kebaikan itu diberikan kepada fulan, gak mungkin itu meleset dan pindah kepada Alan. Enggak. Nah, ini al-iman bil qadari khairihi wa syarrih min arkanil iman al-azimah wa usuliddin al-qawimah. Penting ini. Bahwasanya iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk itu termasuk rukun dari rukun iman yang agung dan pilar prinsip dari prinsip agama ini yang kuat. Karena itu di samping wajib rukun iman termasuk kan. Iya kan? Iman kepada takdir kan bagian dari rukun iman. Takdir Allah yang baik dan yang buruk. Di samping itu akan melahirkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Orang akan gundah gulana, akan terus sedih, murung jika tidak percaya pada takdir. Ma'udzubillah min dzalik. Ini harus kita terdidik dengan iman ini. Dengan didikan Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana Salaful Ummah. Nah, menerapkannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenyataan di lapangan yang terjadi sekarang. Ketika ada kematian. Apa yang kita dengar dan kita lihat. Yang dikerjakan oleh kaum muslimin sebagian dari mereka. Entah ayahnya meninggal, atau ibunya, atau istrinya, atau anaknya. Sebagian mereka menangis histeris. Itu niyahah. Itu haram. Menangis apa? Histeris. Yang dengan itu dia tidak ridho dengan takdir Allah. Merobek-robek baju, menarik-narik rambut. Itu termasuk niyahah. Itu haram. Ketika ada kematian. Kalau dia meneteskan air mata. Naam. Boleh. Sebatas itu. Karena kesedihan yang dialami ketika meninggal ayahnya, istrinya, atau anaknya. Boleh. Sebatas itu. Sedih sebatas itu. Bukan dituruti dan diperpanjang sampai pada akhirnya na'udzubillah. Itu tidak mengimani takdir Allah. Nah, jangan sampai ada orang ketika dia meninggal orang tuanya ya, entah ayah entah ibunya, aku belum sempat berbakti pada orang tua, kau sudah meninggal, aku enggak ridho, gitu dah. Tolong hidupkan lagi ya Allah. Kef ini anak belum berbakti pada orang tuaku. Sementara ini aku sudah umur 40 tahun. Nah, selama ini aku enggak pernah berbuat baik pada orang tuaku. Kasih kesempatan. Salah antum. Sudah umur 40 tahun kemana antum? Kok dia baru bilang sekarang setelah orang tuanya meninggal? Nah, ini penting bagi kita. Bab takdir ini. Kalau sampai kita salah dan tidak mau belajar tentang takdir ini, wal'iyadu billah, imannya dia terhadap takdir ini bisa rapuh. Dan ujungnya wal'iyadu billah su'udzon kepada Allah. Subhanallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih menyatakan lau wuzina imanu Abi Bakrin wa imanun nas la rajaha imanu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kalau seandainya kata Umar bin Khattab iman Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang dengan imannya orang-orang, niscaya iman Abu Bakar As-Siddiq lebih berat, lebih kuat, lebih kokoh ketimbang imannya orang-orang tersebut. Saking Masya Allah dan luar biasanya beliau, iman beliau. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fath ayat ke-4 Allah menyatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenteraman, kebahagiaan, sakinah pada kolbu-kolbu orang mukmin dengan tujuan agar mereka menambah iman di atas iman mereka. Masya Allah. Naam. Ketenteraman, kebahagiaan, kesejukan, tumakninah dalam kolbu mukmin itu ketika beriman betul-betul iman kepada Allah dan Rasulnya, sebenar-benar iman. Dan mengimani adanya apa? Adanya kebenaran yang al-haq yang Allah utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika seorang hamba Allah betul-betul dia taat kepada Rasul dengan ikhlas dan benar dia taatnya, maka dia berarti telah taat kepada Allah. Dan ketika dia maksiat kepada Rasul, berarti dia maksiat kepada Allah. Ini standarnya gitu. Makanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul." Bukti orang itu cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Niscaya Allah akan cinta kalian. Ketika apa? Ketika kalian cinta kepada Rasul dengan sebenar-benar cinta. Cinta kepada Rasul tidak ada lain kecuali mengimani beliau sebagai nabi dan rasul. Mengimani bahwa beliau utusan Allah. Mengimani bahwa apa yang Allah utus dengannya itu hak benar. mengimani bahwa taat kepada Rasul itu mutlak. Yang Rasul katakan, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk surga. Dan tidak sekedar dicintai Allah, tapi juga diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang betul-betul mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dalam rangka apa? Menambah iman kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus menambah iman dengan amalan taat kepada Allah, amalan soleh, amalan yang mengandung nilai ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah terus menjauhkan dan menghindarkan diri kita semua dari perbuatan maksiat kepada Allah. Itu akan menurunkan iman kita. Dan ketika terjatuh pada lembah maksiat, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk segera istighfar dan bertobat kepada Allah dan diikuti dengan amalan baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.